Iš apreiškimo šventajam apaštalui Jonui. Aš Jonas regėjau. Štai baltas debesis, o ant debesies sėdėjo panašus į žmogaus sūnų. Ant galvos jis turėjo aukso vainiką, o rankoje aštrų pjautuvą. Iš šventyklos išėjo dar vienas angelas, kuris šaukė galingų balsų sėdinčiajam ant debesies. Paleisk darban savo pjautuvą ir pjauk, nes išmušė pjūties valanda ir žemės derlius prinoko. Tuomet sėdintysis ant debesies nusviedė savo pjautuvą žemin ir žemės derlius buvo nupjautas. Dar kitas angelas išėjo iš dangaus šventyklos, taip pat turintis aštrų pjautuvą. Ir dar vienas angelas išėjo nuo aukuro, turintis valdžios ugniai. Jis didžiu balsu sušuko turinčiam aštrų pjautuvą. Paleisk darban savo aštrų į pjautuvą ir nurink žemės vynmedžio kekes, nes uogos jau prisirpo. Tada angelas numetė savo pjautuvą žemin ir nuskynė žemės vynmedį ir supylė vynuges į didįjį dievų rūstybės spaustuvą. Spaustuvas buvo minamas už miesto ir išsiveržė iš spaustuvo kraujas. Tai Dievo žodis. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Skelbkite tautoms, kad Viešpats galingas valdovas, jis nepajudinamai tvirtą sukūrė pasaulį, valdo tautas teisingiausiai. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Tesidžiaugia dangus, te krykštauja žemė, te šniokščia jam jūra pripildyta gyvių. Laukai su javais tegul kelia linksmybės, tegu girių medžiai Viešpačiui siaudžia. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Kai jis šit ateina, ateina tvarkyti pasaulio. Jis tvarko pasaulį teisingai, ištikimiausiai valdo žmoniją. Viešpats ateina tvarkyti pasaulio. Būk ištikimas iki mirties, sako Viešpats, ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką.
Viešpats su jumis. Kai kuriems, bekalbant apie šventyklą, kad jį išpuošta gražiais akmenimis bei dovanomis, Jėzus prabilo. Ateis dienos, kai iš to miesto, ką matote, neliks akmens ant akmens. Viskas bus išgriauta. Jie paklausė, mokytojau, kada šitai įvyks ir koks bus ženklas, kada tai prasidės. Jėzus pasakė, žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis prisidengia mano vardu ir sakys, tai aš ir atėjo metas, jūs neikite paskui juos, o kai išgirsite apie karus ir maištus, nenusigaskite, visa tai turi pirmiau įvykti, bet dar negreit galas. Ir dar sakė, tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Šiandien ir ten bus didelių žemės drebėjimų, ligų ir badmečių, bus baisenybių ir didelių ženklų iš dangaus. Girdėjote Viešpaties žodį. Mėly Marijos radio klausytojai, prieš kelias dienas atšventę Kristaus karaliaus šventę pasiekėme paskutinę šių liturginių metų savaitę, o ji per savo skaitinius kalba apie eschatologinius, tai yra su pabaiga susijusius dalykus. Eschatologija tai mokslas apie paskutiniuosius žmogaus ar žmonijos dalykus, mirtį, teismą, dangų ar pragarą. Ir žinoma apie pasaulio pabaigą. Jei tik galite, pamėginkite įsivaizduoti, kad esate Romoje, pavyzdžiui, Švento Petro aikštėje priešais Švento Petro baziliką. Ar pavyzdžiui, prie Vilniaus katedros Gedimino aikštėje, o gal Raudonojoje aikštėje prieš Kremlių. Ir štai jūsų akise šie didingi pastatai sproksta, jie griūva, o į dangų pakyla didžiulis grybo formos dulkių debesys, kaip kažkada prieš 14 metų rugsėjo 11 dieną Niujorke, dvynių dangoraižių susprogdinimo. Šie pastatai milijonams žmonių yra labai didingi ir svarbus. Ir ne vien dėl architektūros. Jie tai simboliai kažko, kas viršė pačių pastatų svarbą. Šie pastatai labai svarbių galybių, valstybių įvaizdžiai. Pirmasis tai mūsų Romos bažnyčios simbolis, Petro bazilika. Antrasis mūsų katedra tai Lietuvos valstybingumo ir mūsų tikėjimo ženklas. Trečiasis Rusijos. Jūsų naikinimas, jų griuvimas, juos branginantiems žmonėms būtų baisus, skausmingas praradimas. Idbūriniam laivui inkaro praradimas, it vaikui motinos, tačiau apleistos dulėjančios Egipto piramidės, Romos koliziejai inkų ir actekų šventyklos primena, viskas praeina, ne visi dalykai amžini. Kai Jėzus sakė savo palyginimą apie Jeruzalės šventyklos sugriovimą, jis žaidė su savo tautiečių jausmais, paliesdamas labai jautrias stygas. Kad toks didingas pastatas galėtų būti barbariškai sugriautas, niekam į galvą ateiti negalėjo. Tai reikštų ko ne pasaulio pabaigą žydų tikintiesiems žmonėms. Po Babilonijos vergovės pabaigos atstatyta šventyklą renovuoti, puošti ir dabinti, nesiskaitydamas su pinigais pradėjo Erodas Didysis, tas didysis karalius, apie kurį girdime skaitydami apie Jėzaus gimimą ir vaikystę, tas maniakiškas, žiaurus, bet kartu didelių projektų sumanas valdovas. Evangelija apie šitos šventyklos remontus sakoma, kad jie užtruko 46 metus. Jo darbą dar 10 metų tęsė kitas Erodas. Aišku, kaip ir visos didžios statybos, kaip pavyzdžiui mūsų valdovų rūmų, taip ir Jeruzalės šventyklos renovacija pareikalavo didelių visos liaudės pastangų, buvo renkamos lėšos ir be abejo tai ko gero sulaukė labai nemažai ir kritikos. Iš esmės, šventyklos puošyba buvo pabaigta 64 metais po Kristaus. Savo puošnumu jis stebino ir džiugino žmonės. Tačiau vos 6 metams prabėgus, ji kaip ir beveik visa Izraelio savigarba buvo romėnų sugriauta. Mat romėnai baudė izraelitus už sukilimą ir jie sugriovė šventyklą nepalikdami akmens ant akmens. Taigi izraelitams, kurie klausėsi Jėzaus žodžių, buvo skaudu girdėti apie tokią perspektyvą. Taip pat ir vėliau jau žydams krikščionims, kurie skaitė Luko jiems parašytą ir šiandien cituojama evangelija, šventyklos praradimo žaizda vis dar tebe kraujavo, nes buvo akivaizdu, kad Jėzaus pranašystė apie šventyklos sugriovimą jau išsipildė. Bet Jėzus teigė, kad jis pakeis sugriautą šventyklą. Jis sakė, aš ją atstatydinsiu per 3 dienas, pats prisikeldamas ir paguosdamas savo mokinius. Nes Jėzus ir jo gyvenimas bei prisikelimas, o nebe šventovė yra centrinis tikėjimo įvykis. Jėzaus žodžiai apie jo neišvengiamą sugrįžimą laikų pabaigoje reiškia, kad šventyklos sugriovimas visai ne pasaulio pabaiga. Fariziejai ir rašto aiškintojai, pavyzdžiui, kurie taip aršiai gynė šventyklos interesus ir dėl tariamo Jėzaus nepagarbumo jai pasiuntė jį pražutin, iš tikro patys patyrė didelį smūgį. štai po to nepavykusio sukilimo jie buvo išblaškyti, jie atsigavo svetimose šalyse, jau tremtyje, jie tapo daug įvairiapusiškesni, bet niekada jau netapo tokie įtakingi. O krikščionis po šventyklos sugriovimo išsilaisvino nuo prisirišimo prie jos ir vis labiau glaudėsi prie Kristaus asmens ir su juo susilydė, susitapatino. Ir tai labai išryškina Pauliaus laiškai. Tad ši Evangelijos istorija mus moko, kad visgi yra pavojinga tampriai susieti savo tikėjimą su žmonių rankomis pastatytų pastatų ar simbolių. Taip, žmogui jie yra naudingi ir svarbus, tačiau jie negali atlaikyti už juos galingesnių gamtos stichijų, uraganų, žemės drebėjimų, gaisrų ir potvinių, kitų išbandymų. Katastrofos gali sužlugdyti daug žmonijos pradėtų didingų projektų, kai kurie jų niekados nebebus atstatyti ir tai bus didžiulis praradimas. Ir jie kai kuriais atvejais gali būti apraudami, it būtų pasaulio pabaigos ženklai. Tačiau mūsų tikėjimas neturi žlugti kartu su jais. Mūsų tikėjimas, mūsų gelbstinčių Kristumi, neturi susviruoti nei mūsų asmeninės kančios, mirties, nei visą žmoniją egzaminuojamų katastrofų metu. Nes, kaip sako Evangelija, jis nugalėjo pasaulį, jis nepaliks mūsų našlaičiais, jis mus išves į amžinai žaliuojančias ganyklas. Su juo net ir pasaulio pabaiga mums nebaisi. Amen.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas jėzuitas Gintaras Vitkus.